Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš.
Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci duhovnega nagovora na Radio Ognjišče, lepo pozdravljeni. Danes je sred postna nedelja. Minulo nedeljo je bila v središču oznanila Božje besede voda, eden od simbolov življenja. O njej je Jezus spregovoril Samarijanko. V središču pozornosti v postnem času so bili vedno katehumeni, ki so se v zadnji pripravi na prijem krsta in ostalih zakramentov uvajanja najprej srečali z vodo kot simbolom tudi Božjega življenja. Danes pa je v središču luč. Jezusov evangelij, katerega odlomek o ozdravitvi sleporojenega smo slišali, je bil v pripravi katehumenov že od nekdaj del priprave na krst. Jezus, ki naj bi ga v pripravi na krst spoznali kot pot, resnico in življenje, je tudi luč, ki razsvetljuje vsakega človeka. Jaz sem luč sveta. Kdor hodi za menoj, bo imel luč življenja. Namen postnega časa je, da bi katehumeni in mi vsi vedno znova zapustili temo greha, da bi duhovnost pregledali, da bi začeli gledati na življenje in drug na drugega z Božjimi očmi, srcem. Berilo nam polaga na srce pomembno misel. Prerok Samuel je bil po Božjem navdihu poslan v Jesejevo družino, da tam mazili bodočega judovskega kralja. Oče Jese je predstavil svojih 7 postavnih sinov, razen najmlajšega, 8., ki je bil med predstavitvijo na paši. Toda Samuel, navdihnen od Boga, naj ne gleda na zunanjo lepoto, pravi, da te Gospod ni izvolil. Šele ko izve, da obstaja še 8., ukaže, naj gre do pon in z notranjim uvidom ugotovi, da je prav on pravi. Tedaj izreče pomembno navdihneno misel. Gospod ne gleda kako človek. Človek namreč vidi, kar je pred očmi, Gospod pa vidi v srce. V postnem času se trudimo, da svoje srce upodabljamo po Jezusovem srcu, ki je dobrote in ljubezni polno. Tako bomo vedno bolj gledali z njegovim srcem. Vsak kristjan je in mora biti otrok luči, ki ima Božji pogled na življenje in ljudi okrog sebe. Apostol Pavel nam v drugem berilu sred postne nedelje spregovori na podlagi lastnega izkustva. Pred spreobrnenjem, čeprav je bil dobro poučen in razgledan pismouk, je živel v življenjski temi. Ko je sprejel luč Jezusovega razodetja, je začel drugače gledati. Ne opisuje za manj njegov učenec evangelist Luka njegovega spreobrnenja tako slikovito. Na poti v Damask ga je še kot sovražnika in preganjavca kristjanov obsijala tako močna luč z neba, da je sprva oslepel. Šele v Damasku, ko je po Božjem navdihu Hananija položil na roke, je prejel svetega duha in spregledal. Kakor da bi padle z njega slepotne mrene z oči. Spet je videl, se dal krstiti in na življenje začel gledati drugače. To je bil pomemben nauk tudi za katehumene, da jim bo krst odprl pravi pogled na življenje. V pismu Efežanom je apostol Pavel zapisal: Nekoč ste bili tema, zdaj pa ste luč v Gospodu. Živite kot otroci luči, kajti sad luči je v vsakršni dobroti, pravičnosti in resnici. Isto sporočilo prinaša evangelij o sleporojenem. Telesna slepota je huda. Tisti redki, ki spregledajo, komaj morajo verjeti, kaj doživljajo, o čemer niso prej imeli nobene predstave. A ljudje, ki so od rojstva slepi, razvijajo druga čutila, ki so pri njih zakrnela. Kar 20 let sem hodil v center slepih in slabovidnih in se nekoliko spoznal s tem svetom slepote in slabovidnosti. Srečal sem slepega, gluhega in nemega, ki se je naučil tipkati na pisalni stroj in se je na ta način spovedoval. Napisal je greh, komuniciral pa sem z njim s pisanjem na dlan njegove roke. Drug primer, ko je slepa, gluha in nema v sobi živela slepo. Marsikaj sta si povedali z dotiki. Ko sem prišel za obhajilo, je hitro z nekaj dotiki dopovedala in tako je sklenila roki in se pripravila na obhajilo. Nekateri slepi so druge iz doma vodili k maši. Pot ni bila enostavna, morda 500 metrov in od tega 100 metrov po cesti, kjer so vozili tudi avtomobili. Treba je bilo cesto prečkati, se povzpeti po nekaj stopnicah in priti do cerkve. Nekatere sem občudoval, kako natanko brez večjih zapletov so prišli do cerkvenih vrat. Če bi jih vprašal, kako to zmorejo, bi najbrž odgovorili. Vi tega ne morete razumeti. Meni vsak kamenček pod čevljem, vsak zvok, vsak šum nekaj pove. A mnogi so imeli čudovit notranji vid za duhovno. Tako vero pri videčih težko najdeš kot pri nekaterih slepih. Tudi pri sleporojenem, ki ga Jezus ozdravil, srečamo nekaj takega. Slep je bil najprej prepričan, da je Jezus eden izmed prerokov, ki so v stari zavezi pogosto delali čudovita znamenja. Ko so ga farizeji zasliševali, se je srečal z njihovo duhovno slepoto. Slepi so bili za čudež kot znamenje. Nič ni pomagalo, da jih je ozdravljeni poučil, da mora ozdravljati le nekdo, ki je prišel od Boga in živi v prijateljstvu z njim, saj Bog grešnikov ne uslišuje. Fariseji so ga potem izobčili iz hodnice in s tem iz družbe. Vrgli so ga na cesto, celo pri svojih starših je naletel na nerazumevanje in so se ga iz strahu pred farizeji sramovali. A tedaj se mu je spet približal Jezus. Jezus se mu je razodel kot sin človekov, kot odrešenik v stiski. Ozdravljeni Jezusu izpove vero. Verujem, Gospod. Začuti Božjo bližino, zato pade celo na koleno in ga počasti. Tako je sleporojeni najprej prejel luč telesnih oči, potem pa še duhovne oči vere. Farizeji pa so ostali zakrkneni za vsa Jezusova čudeža znamenja, postali so otroci teme. Dragi brati in sestre, na postnem času ob pomnoženi molitvi in branju Božje besede v nas zmaga luč. Naj nas Jezus ozdravi duhovne slepote in nevere. Amen.
Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš.